na väčšinu kopcov potrebuješ partiu a to je vždycky v podstate ten najväčší problém, ale ako som spomínal, vďaka karpatskej vandrovke sa mi podarilo spoznať ľudí, ktorí boli rovnakej krvnej skupine ako ja. Pre mňa zážitok je to, že vystúpime na Zbonickú skalu a údolie Hnilecké je zaliaté hmlou a úžasný výhľad na Tatry. Čiže to z každej vandrovky by som vedel vypichnúť nejaký taký moment. Keby sme išli viac na západ, tak tam vlastne už divočina neexistuje. Ale tu v niektorých častiach Volovských vrchov, hlavne v tých hrebeňových, zažije človek skutočnú divočinu karpackú. Slovensko je úžasná krajina. Ako v podstate máme tu nížiny od 100 metrovej nadmorskej výšky máme až po Gerlach, čo je v podstate najvyšší vrchol karpackého oblúka. Čiže je to úžasná krajina z toho pohľadu. To je vyslovene územie stvorené pre ľudí ako som ja, ktorí žijú s tými horami, majú radi hory.
Vitajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie a aj dnes sa budem rozprávať s človekom, ktorý robí z východného Slovenska lepšie miesto pre život. Mojím hosťom je Štefan Matis. Vítaj, Pišta.
Ďakujem pekne.
Takto ťa volajú všetci kamaráti a takto ti budem vlastne hovoriť aj ja, aby sme to nejako nemenili. Dnes sa budeme zhovárať o témach, ktoré sú bežnými témami našich domácich konverzácií a ja pevne verím, že to bude zaujímavé aj pre našich divákov a diváčky a pre našich poslucháčov a poslucháčky. Ty si dnes pracovníkom Národného parku Slovenský krás a si vlastne jedným zo šťastlivcov, ktorým sa podarilo premeniť svoj vlastný koníček na zamestnanie. Ja viem, že od svojich 12 rokov sa veľmi intenzívne venuješ výskumu vtákov, čo je celkom dlhá, až neskutočne dlhá doba. A vlastne, keď sme sa my dvaja spoznali, tak sme niektoré z tých vecí robili spoločne. Spolu sme chodili do prírody, do terénu, spolu sme mokli a mrzli. Povedz nám teda, ako si ty dnes spomínaš na tie tvoje ornitologické začiatky.
V podstate dá sa povedať, že už od útleho detstva som sa zaujímal o prírodu. Neboli to z počiatku vtáky, boli to rôzne skupiny živočíchov. Ako malé dieťa som chytal hmyz, jašterice, čokoľvek, čo sa dostalo do môjho bezprostredného okolia. Ale potom postupom času, zhruba v tých 12 rokoch, som sa začal zaujímať o vtáky. Ako v podstate o takú zvláštnu skupinu, ktorá ma najviac zaujala.
No a prečo práve vtáky? Čo je na nich také zaujímavé?
Vtáky sú jedinečné, ako tým, že v podstate patria okrem netopieru k jedinej skupine živočíchov, ktoré sú schopné prekonávať veľké vzdialenosti pomocou krídel. Vtáky v podstate prelietajú počas migrácie tisíce až v podstate bocia na 10 tisíc kilometrov. Celý život je veľmi zaujímavý, hniezdne obdobie, vlastne to, že žijú v určitú časť svojho života v podstate v tom areáli, kde hniezdia, potom prelietajú obrovské vzdialenosti. Niektoré druhy sú k sebe verné v podstate. Hovorí sa, že napríklad labute sú verné k sebe celý svoj život. Niektoré druhy sú také prelietavejšie. Čiže sú to živočíchy veľmi zaujímavé z rôznych pohľadov.
No a teraz, keď si spomenul tie labute, tak sú naozaj verné počas celého svojho života svojmu druhovi alebo družke?
Ako v podstate dá sa povedať, že hej, aj labute, aj orly skalné, aj niektoré iné živočíchy, napríklad víry skalné, ktoré sa dožívajú vysokého veku, hniezdia na jednom mieste, v podstate ten hniezdny areál je každý rok ten istý, že vlastne tie dospelé jedince zostávajú aj mimo hniezdného obdobia na tom istom mieste a sú si verné, v podstate dá sa povedať až do konca života, ale ak dôjde k nejakej udalosti, že jeden z tých dospelých jedincov zahynie, tak samozrejme ten druhý si nájde iný pár. Je to tak v podstate dá sa povedať ako aj u ľudí.
Ja sa pamätám, že tie tvoje úplné začiatky výskumu vtákov neboli úplne s kostolným poriadkom, že tam boli nejaké iné metódy, aké sa vo vedeckej práci nepoužívajú, tak nám povedz o tej príhode niečo, lebo tá je veľmi zaujímavá.
Áno, v podstate tá cesta, kým som sa dostal k oficiálnemu výskumu vtáctva, tak povediac, tak tá cesta bola taká kostrbatá, ako človek, ktorý sa zaujímal o prírodu a nemá okolo seba ľudí, ktorí by ho viedli, tak vlastne skúša všetko možné. A v podstate z počiatku s mojim kamarátom zo základnej školy sme sa začali venovať takému, už teraz môžem povedať, v podstate aj takto nahlas neoficiálnemu a v podstate nelegálnemu odchytu vtáctva pomocou lepu. Bol to spôsob nelegálny, samozrejme aj v súčasnej dobe je. A nachytali sme zo pár spevavcov, hlavne pinkovitých vtákov. A vlastne počas toho odchytu raz sa stalo, že nás prichytil pritom jeden výskumník, ktorý žil v sou okolnosti v tom istom meste, kde som ja vyrastal, Moldav nad Bodvou. A on vlastne nás usmernil a v podstate naviedol na tú správnu cestu, ukázal nám, ako sa to dá robiť inak, ako sa to dá robiť odborne. A v podstate o niekoľko rokov sme sa dostali skutočne k odborným výskumom a už vedeli sme, ako na to v podstate legálnym spôsobom.
Takže dá sa povedať, že urobil výbornú vec, že vám teda nešvihol sprava zľava, ale že vás usmernila a tým pádom ste sa dostali na tú správnu cestu.
Áno, v podstate on už aj predtým mal, je to človek, ktorý bol učiteľom, čiže mal správne výchovné spôsoby a snažil sa v podstate nás nasmerovať tým správnym smerom namiesto toho, že by nás nejakým spôsobom pokárhal, dal nám knižky, aby sme si ich prečítali a povedal, že príďte o týždeň a sa o nich porozprávame, čiže skutočne mal taký veľmi dobrý výchovný prístup.
No a ešte nám povedz niečo o tom, ako ste vlastne pracovali ďalej s ním v teréne. Čo to vlastne znamená venovať sa odchytu vtákov? Keď by si to mal úplne obyčajnému človeku vysvetliť, tak ako to vyzerá?
V podstate ten odchyt vtákov je len jeden zo spôsobov, ako skúmať vtáctvo. Ako v súčasnej dobe sú rôzne spôsoby. Samozrejme, keď sa robia nejaké ekologické, alebo teda nejaké etologické výskumy, človek sa zameriava na jeden druh, tam ide v podstate o pozorovanie od rána do večera všetky časti dňa, respektíve všetky aspekty toho dňa, to vtáka sa sledujú v podstate od rána do večera. Na to sú rôzne metódy, napríklad v súčasnej doby sa umiestňujú na vtáky drobné vysielačky, ktoré poskytujú o mnoho viac údajov než krúžky, ktoré sa používajú v podstate v našich zemepisných šírkach už od začiatku minulého storočia. Poskytli strašne veľa informácií. To, že vtáky sa dožívajú určitého veku, to vieme len vďaka krúžkom, ktoré sú v podstate takým identifikátorom, že je tam číslo, je tam názov krajiny, vieme, kde to bolo pokrúžkované, presne kedy, a vlastne keď ten vták je odchytený o 10 rokov niekde v zahraničí, tak vieme, že sa dožil 10 rokov. Vieme, že bociany odlietajú do Južnej Afriky, to vieme tiež len vďaka krúžkovaniu. Takže to sú veľmi cenné informácie, ktoré inak by sme neboli schopní získať. Vtáky vieme, že nie sú v podstate odlišné ako ľudia, že ja sa na teba pozriem, viem, že si Laura, pozriem sa na niekoho iného, viem, že to je Jano, Jožo, že máme odlišnosti v podstate vizuálne. A u vtákov to tak nie je, čiže jediný identifikátor, ktorý nám môže pomôcť ako ľuďom, to sú tie krúžky, alebo hovorím v súčasnej dobe tie vysielačky, ktoré v podstate poskytnú oveľa, oveľa viac informácií než ten zastarelý spôsob krúžkovania.
Rozumiem. Tebe sa ale nie tak dávno podarila úžasná vec. Ty si sa vybral s kamarátmi na túru a objavil si nový vtáčí druh pre Slovensko. Tak nám porozprávaj o tom.
No, v podstate to tiež, že sa mi podarilo objaviť nový taký nový vtáčí druh, to je v podstate tiež výsledok tej dlhej cesty 30-ročnej, čo sa venujem vtákom. Dôkladne sa venovať nejakej skupine, to znamená, že musíte si osvojiť v podstate všetky aspekty ich života, musíte poznať dokonalé vtáčí spev, vizuálne znaky. Čiže to mi veľmi pomáha pri tom, aby som vedel robiť svoje výskumy veľmi dobre. No áno, keď som aj na dovolenke, tak v podstate aj nevypínam, ako ja žijem s tou prírodou, v podstate aj moje zamestnanie je také, že od rána do večera som v prírode, sledujem vtáctvo, sledujem cicavce, sledujem netopiere. No a takto je aj na dovolenke. No a stalo sa tohto roku, že sme sa s kamarátmi pobrali do Tatier, kde sme chceli liesť, lenže so do okolnosti bolo zlé počasie, tak sme sa presunuli do inej časti Slovenska, kde sme si mysleli, že bude vhodnejšie počasie, bude sa predsa niečo robiť. A tak aj bolo, v podstate niečo sme v okolí Žiliny poliezli a potom sme sa rozhodli, že pôjdeme na turistiku do Fatry, na jedno také pomerne známe miesto. Sme išli po turistickom chodníku a na jednom mieste som spozornil, že som zbadal takého vtáka a vlastne tak sa ozývajúceho, akého som v živote nepočul, takže som hneď vedel, že bude to niečo zaujímavé a potom vlastne aj vysvetlo, že áno, je to druh, ktorý ešte na Slovensku nebol pozorovaný. A ešte naviac som mal také šťastie, že som tie poletujúce vtáky nasledoval, lebo správali sa ako keby hniezdili a zaviedli ma k jednej takej skalnej stene, kde v takej prahlbeninke, také malej jaskyni som aj zbadal hniezdo lastovičky skalnej. Je to druh, ktorý hniezdí bežne na juhu Európy. Je rozšírená v podstate od Stredozemného mora až po Himaláje. A vlastne tento nález je veľmi významný nielen z hľadiska z pohľadu Slovenska, ale aj z pohľadu svetového rozšírenia toho druhu. Vzhľadom na to, že sa vlastne rozšírenie toho druhu vďaka tomuto nálezu posunulo 200 km severnejšie, než doposiaľ bolo známe.
Vrátim sa ešte ale k tomu, že za aké okolnosti si vlastne ten nový vtáčí druh objavil alebo našiel. Ty si sa vybral na úplne bežnú turistiku, na úplne bežnú dovolenku. Myslíš si, že takéto niečo by sa stalo aj inému človeku, keby bol býval vtedy na tom mieste?
Ako ťažko to posúdiť. Viem, že mnoho ľudí s tou prírodou žije podobne ako ja, ale možno nemajú také znalosti v oblasti spoznávania hlasov. Bol som tam potom neskôr s kolegami a oni povedali, že čudujú sa tomu, že sa mi to podarilo objaviť, lebo oni by prešli asi bez povšimnutia, mysleli by si, že sú to nejaké bežné lastovičky a jednoducho by sledovali to, že kde stúpia, lebo bolo to pomerne ťažkom teréne, kde človek v podstate lape po dychu, potí sa a nie to, že ešte by sledoval, že aké vtáky kolo neho lietajú. Takže neviem, ako určite každý ornitológ by si to nevšimol. A bolo to v podstate aj obrovské šťastie, shoda, náhoda, v podstate aj hrala tam aj tú úlohu, že mám určité znalosti z tejto oblasti.
No tak to sme skutočne veľmi radi a ja teda dúfam, že táto lastovička obohatí našu faunu svojou prítomnosťou aj v nasledujúcich rokoch. Ešte možno jedna otázka taká smerujúca k tým ekologickým dopadom alebo dôsledkom alebo prípadným príčinám. Myslíš si, že to, že sa tá lastovička u nás objavila, je výsledkom klimatickej zmeny alebo niečoho iného?
Ako určite aj k klimatickým zmenám sa to dá pripísať, však vieme, že v poslednom čase dochádza k globálnemu oteplovaniu. Od 90. rokov mnoho druhov sa šíri nielen vtáky, ale aj napríklad hlavne nižšie živočíchy, rastliny, hmyz, napríklad povedzme lienka španielska, ktorá vytlača ten náš druh lienku 7-bodkovú, ktorá v podstate sa už vytráca z našho prostredia, všade vlastne nastupuje ten španielský druh. Mnoho invazívnych druhov, ako napríklad zlatobiel, ktorý teraz začína akurát kvitnúť na Slovensku, vytlača naše pôvodné druhy. A zrejme vlastne aj tá lastovička, vzhľadom na to, že ona bola hlavne v Južnej Európe rozšírená v teplejších oblastiach, tak vplyvom toho globálneho oteplovania hľada vhodné priestory aj v iných častiach Európy a Slovensko sa zdá, že bude tiež vlastne takým vhodným územím.
Tak o tomto by sa dalo veľmi dlho rozprávať, ale ja viem, že okrem týchto aktivít máš vlastne viacero ďalších, ktoré sú pre nás zaujímavé. Ty si okrem iného autorom trasy Karpatskej vandrovky, ktorú vlastne Karpatská nadácia organizuje každý rok 3. septembrovú sobotu. Pre divákov a poslucháčov a diváčky a poslucháčky poviem, že Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod, ktorý je vlastne k dispozícii jednotlivcom, ale aj firemným tímom ako skvelá príležitosť stráviť celý deň v čarovnej prírode Volovských vrchov a je to zároveň výborný team building pre tie firemné týmy. Karpatská vandrovka sa od iných turistík líši tým, že je zároveň darcovským pochodom, to znamená, že každý človek, ktorý sa jej zúčastní, daruje nejaké finančné prostriedky do špeciálneho fondu, z ktorého potom Karpatská nadácia podporuje dobré nápady a šikovných ľudí na východe Slovenska. Takže ja by som sa vlastne vrátila k tej trase Karpatskej vandrovky. Ty si sa vlastne zúčastnil každého jedného ročníka, okrem jediného, kedy si mal zlomenú nohu. A niektoré roky si vlastne trasu Karpatskej vandrovky prešiel aj viackrát. Nie je to nuda pre teba? Baví ťa to ešte?
Určite to nie je nuda, ako treba to tak brať, že príroda je dynamická záležitosť. Každý rok sa mení. Ja som tu trasu Karpatskej vandrovky hádam prešiel možno 14-krát, aj možno viackrát, lebo v podstate robili sme aj testovaciu vandrovku hneď na počiatku, keď sme chceli otestovať, že za aký čas sa to dá prejsť. Boli sme tam rôzni ľudia, rôznej vekovej kategórie. Mali sme tam, ja neviem, 20-ročného človeka, mali sme tam 45-ročného človeka. Chceli sme v podstate vedieť, že v 10-člennej skupine, kde sú ľudia zložení z rôznych vekových kategórií, za aký čas to prejdeme. Takže to bola taká prvá. Predtým som to už ale tiež prechádzal v rámci turistiky s kamarátmi, takže skutočne som tam už veľakrát prešiel a musím povedať, že každý rok je to iné, každý rok na tej trase zaspieva iný vtáčik, každý rok vidíme iné živočíchy. Stalo sa nám, že sme na chodníku videli napríklad vretenicu, to sa stáva pomerne zriedkavo, vždy niečo sa pohne v okolitých kríkoch, nejaký jeleň, nejaká srnka, nejaký diviak, čiže je to vždycky iné. Menia sa samozrejme aj okolité lesy, cez ktoré prechádza trasa Karpatskej vandrovky. Na počiatku nás trošku sklamalo, že na testovacej vandrovke ešte tie lesy boli súvislé, boli v podstate nenarušené, ale so do okolností presne vtedy, keď nastúpil prvý ročník Karpatskej vandrovky, spravilo sa tam niekoľko holorúbov, ktoré neboli až také príjemné, prechádzalo sa tam v podstate po rúbaniskách, ale za tých 10 rokov, odkedy vandrovka funguje, respektíve už teraz 12, sa to úplne zmenilo. Ten les sa vracia, už je to zase divočina, čiže je to skutočne veľmi pekná časť červenej značky, ktorá je vlastne súčasťou aj SMPčka, ktorá sa teraz bežne chodí. Takže skutočne veľa to odporúčam každému a netreba sa bať toho, že už som to prešiel 5-krát a pôjdem 6-krát, to bude to isté, nebude to isté, vždy to je iné.
A čím sú Volovské vrchy výnimočné? Čo je takou zvláštnosťou, ktorú môžu ľudia vidieť na tej trase?
Volovské vrchy, tak ako aj mnoho slovenských pohorí, sú výnimočné tým, že nachádzame tu ešte pomerne dobre zachovalú európsku divočinu. Ako v okolitých krajinách, Maďarsku, v Poľsku, ja neviem, keby sme išli viac na západ, tak tam vlastne už divočina neexistuje. Ale tu v niektorých častiach Volovských vrchov, hlavne v tých hrebeňových, hlavne v tej úvodnej časti Karpatskej Vandrovky, keby som chcel povedať konkrétne nejaký úsek, zažije človek skutočnú divočinu karpatskú. Je tam málo elementov ľudských, sú tam skutočne len nejaké prístrešky, kde sa môžeme schovať pred dažďom, napríklad na Trohanke. Nejaká výhliadková veža, ktorá nenarušuje nejak extrémne to prostredie, na Kloptani. Zopár prameňov upravených, ktoré tiež vlastne pomôžu tomu turistovi, ktorý prechádza tým úsekom, ale skutočne sú citlivo vsadené do toho územia a necítime tam tú narušenosť, ktorú už je potom možné cítiť ďalej od Košovej holy smerom do Košíc, kde tá industrializácia a vlastne tá ľudská činnosť je oveľa viac citeľná. Čiže skutočne v Volovských vrchoch, keď človek chce zažiť samotu, chce zažiť divočinu, tak je to veľmi optimálne územie.
To znie veľmi lákavo. Už si trošku zabrdol do tej trasy. Ja vlastne len zopakujem, že máme tri typy trás na Karpatskej Vandrovke. Prvá, taká tá hlavná, je 50-kilometrová pre zdatných turistov. 25-kilometrová polovičná trasa je k dispozícii pre tých, ktorí si vlastne netrúfnú na tú celkovú dĺžku. A v tomto roku máme novinku, krátku 6-kilometrovú trasu, ktorú sme vlastne pripravili pre rodiny s deťmi, takže tú trasu zvládne úplne každý. Keby si trošku porovnal tieto trasy, alebo nejako ich skúšal odlišiť, tak čo by si o nich vedel povedať?
No, celková trasa je určite pre ľudí, ktorí sú fyzicky zdatní, pripravení, ktorí sa cítia byť na to, aby absolvovali v podstate 50 kilometrov, čo zase v súčasnej dobe sú ľudia, ktorí behajú napríklad ultra vzdialenosti, že prebehnú 100-120 kilometrov, tak pre nich to môže byť málo. Ale pre bežného človeka, ktorý celý týždeň robí a chodí na turistiku cez víkend, tak 50 kilometrov skutočne je výzva. Ja ako turista, ktorý sa venuje intenzívne turistike, okrem toho každý deň trávim v prírode, tak tiež môžem povedať, že tých 50 kilometrov prejsť raz ročne ani pre mňa nie až také úplne medlízať. Čiže skutočne si prídem aj ja tam na svoje. No a tá ďalšia časť Vandrovky, tých 25 kilometrov z Košovej hole vlastne na okraj Košíc, tá je zase tiež celkom zaujímavá. Ako som hovoril predtým, je už viac industrializovaná, už tam nájdeme viac takých prvkov ľudských, nie je to až taká divočina, ale zase prejdeme tam v podstate najkrajšími výhľadkami. Košová hola v podstate na celej trase je najkrajší výhľadkový kopec. Vidíme v podstate kruhový výhľad od Maďarska až po Vysoké Tatry z niektorých častí, ak je dobré počasie. Takže tam tiež človek si príde na svoje. No a tých 25 kilometrov prejsť tiež nie až také jednoduché. Je to pekné, ale už tam môžu sa pripojiť povedzme aj rodinní príslušníci, keď niekto až tak nechodí na turistiku. Mali sme napríklad jeden rok aj také, že pridalo sa štvoročné dieťa Gockovi a úplne v pohode to absolvovali spoločne. No a čo sa týka tej kratšej trasy pre rodiny z Čičiek smerom, teraz narýchlo si nespomeniem na tú lokalitu, sa ospravedlňujem, tak tam to je v podstate na takú rodinnú vychádzku na úpetie Volovských vrchov, čiže trošku tak zažijem blízko z toho lesa, ale je to skôr taká mestská prechádzka vlastne na okraji lesa.
Takže tri druhy trasy, tri druhy zážitkov a vlastne každý si môže nejakým spôsobom vybrať. Keby si mal poradiť vandrovníkovi, ktorý ide na vandrovku, ako sa pripraviť, čo si zbaliť, tak čo by si mu odporúčal?
No, ako rozhodne ako každý zodpovedný turista, keď sa poberiem na túru, tak musím rátať s tým, že to počasie môže byť akékoľvek, niekedy najoptimálnejšie pre mňa a vlastne pre to ľudské telo, môže prísť daždivé počasie, čiže treba mať okrem krátkych rukávov, ktoré pravdepodobne, a dúfam, že tohto roku budeme používať naviac, treba mať niečo aj dlhšie, keď by začalo fúkať, je dobré mať nejakú vetrovku neprefúkavú, ak by začalo viacej fúkať, eventuálne nepremokavú, keď začne pršať. No už keď potom veľmi prší, tak prší plášť sa dá schovať v akomkoľvek ruksaku. Topánky si treba vhodne zvoliť. Niekto má rád vyššie topánky, topánky niekto len také kotníkové. Ja som v počiatkoch tiež chodil vo vysokých topánkach, postupom času som zistil, že lepšie je mať také nižšie, menej sa unavia nohy. Je to predsa len trasa, kde nie sú nejaké skalné výstupy, kde človek potreboval nejaké vysoké topánky, ktoré držia dobre kotník, takže úplne v pohode sa dajú zvládnuť aj takých nižších. No a samozrejme voda je veľmi dôležitá, hoci na trase sa dajú nájsť pramene, kde človek si vie doplniť vodu, potom už v tej druhej časti sa aj niečo dá kúpiť na tých chatách, na Kojšovej holi alebo neviem, na Lajoške a tak ďalej. A samozrejme jedlo na celý deň. To už každý individuálne, niektorí sme väčší žrúti, niektorí jedia menej, takže vlastne už prispôsobiť to vlastným potrebám.
A čo by si možno odporúčal jednotlivým tímom pri samotnom organizovaní sa, lebo som spomínala, že sa teda vandruje v troj až šesť členných tímoch, tak ako by ten tím mal byť vyskladaný?
V tom týme v podstate je dobre vždy, keď je jeden človek, ktorý je zdatný v orientácii. Je dobre, keď tam niekto aj taký zabávač, že v podstate sú tam úseky, ktoré sú pomerne monotónne, ide sa cez zle 4 km a už ku koncu je to také, že človek ledva čaká, aby došiel do cieľa. Je tam dobre, keď niekto je taký zabávač, porozpráva nejaké vtipy a proste vie potiahnuť ten tým. A vlastne ostatní ľudia môžu byť, hoci už aj len takí, že sa väzú, že jednoducho sa spoliehajú na tých dvoch, že to nejak potiahnu.
A aký je tvoj najlepší alebo najzaujímavejší zážitok z karpatskej vandrovky? Máš taký nejaký?
Ako za tých 12 rokov mám spustu zážitkov z každej vandrovky, by som si vedel snad na niečo spomenúť, ale ako pre mňa možno najväčší zážitok bol ešte na samom začiatku, keď ešte sa vandrovalo v podstate v jednej skupine, keďže na prvom ročníku bolo nejakých 16 ľudí. Ako tam som spoznal veľa skvelých ľudí, s ktorými som potom niekoľko rokov aj chodil do hôr, sme chodili na spoločné turistiky, sme dokonca dali dokopy tým, s ktorým sme vystúpili na Mont Blanc. Takže to bol snáď asi pre mňa taký najzaujímavejší ročník. No už potom v ďalších ročníkoch, keď pribúdali účastníci, bolo viac tímov, tak už v podstate tam každý ide v tom svojom tíme. Už tá interakcia medzi jednotlivými skupinami je oveľa nižšia, ale ako určite aj tam pre mňa zážitok je to, že vystúpime na Zbonickú skalu a údolie Hnilecké je zaliaté hmlou a úžasný výhľad na Tatry. Čiže to z každej vandrovky by som vedel vypichnúť nejaký taký moment. A práve to je to krásne na tej vandrovke, že každý, pre každého je niečo iné zaujímavé, každý si niečo iné odnesie v srdci a každý má na to iný pohľad. Možno, že z toho roka, čo ja som akurát vypichol to, že som videl Tatry, niekto videl niečo úplne iné, možno videl jelenia z 5-metrovej vzdialenosti, čo predtým nevidel. Čiže je to veľmi individuálne, ale každý si tam proste príde na svoje určite.
Super, ja viem, že ty by si pravdepodobne nikdy nevymenil možnosť byť na horách ani za tú najlepšiu dovolenku pri mori. Čím to je, že ťa tie hory tak lákajú, čo ťa na nich priťahuje?
Áno, ako poznáš ma dobre za tých 30 rokov, čo spolu žijeme. Určite, keď môžem si vybrať výlet do nejakého mesta, alebo k moru, alebo niekto mi ponúkne hory, tak ako samozrejme to bude automatické, že poviem, že do hôr. No, hory sú pre mňa obrovským lákadlom, sú jedinečné. Hovoril som o tom, že prečo sú Voľovské vrchy alebo Slovenské pohoria zvláštne pre mňa, tak to isté by som opakoval aj teraz. Ja aj leziem v podstate. Nie som nejaký extrémny skalný lezec, robím v podstate alpinizmus, takže ma lákajú hlavne vysoké hory, kde človek podá pomerne slušnú fyzickú námahu na to, aby sa dostal na nejaké miesto a v podstate ten zážitok, ktorý sa ti poskytne potom z hrebenia nejakého pohoria tatranského napríklad, alebo proste z toho vrcholu, ten je neopísateľný, čiže hlavne v podstate lákam aj ten pohyb fyzický a samozrejme tá odmena, ktorá v podstate toho turistu alebo toho lesca čakala vlastne na vrchole.
A spomenul si rôzne pohoria, rôzne miesta, kde si doteraz bol, keby si tieto skúsil nejako porovnať s tými, ktoré sú na Slovensku?
Ako ja som, čo sa týka hôr, v poslednom čase taký lokal patriot, ako ja mám strašne rád slovenské hory, aj hovorím vždy, že keby som aj niekde inde žil, tak ja by som na Slovensku veľmi rád sa vracal, lebo Slovensko je úžasná krajina. Ako v podstate máme tu nížiny od 100 metrovej nadmorskej výšky, máme až po 2665 metrov po Gerlach, čo je v podstate najvyšší vrchol Karpatského oblúka, čiže je to úžasná krajina z toho pohľadu. To je vyslovene územie stvorené pre ľudia ako som ja, ktorí žijú s tými horami a majú radi hory. Ale samozrejme občas som išiel aj do iných krajín, veľmi mám rád Alpy, rád chodím na alpské 4000-ovky. Bol som v Pamíri na Piku Lenina, kde som sa pokúsil vystúpiť vlastne na túto 7000-ovku. Počasie nám ale neprijalo, takže ten výstup sa nevydaril. Ale ako najradšej sa vždycky vraciam do Tatier, ako Tatry a Slovenský kras, kde aj pracujem, kde v podstate som aj vyrastal. To sú presne hory, ktoré mám asi najradšej.
Keďže si spomenul Mont Blanc, možno, že sa môžeme pri tejto príhode trošku pristaviť. Ako si tam vlastne šiel a aké to celé bolo?
Bol to v podstate môj prvý kopec, taký vysoký, akože som už aj predtým sníval o tom, že by som rád išiel na Mont Blanc, ale na väčšinu kopcov potrebuješ partiu a to je vždycky v podstate ten najväčší problém, ale ako som spomínal, vďaka karpatskej vandrovke sa mi podarilo spoznať ľudí, ktorí boli rovnakej krvnej skupine ako ja a spomedzi nich v podstate sa našlo niekoľko, ktorí sa podujali na túto vec. Spočiatku nás bolo až 10, ktorí samozrejme pri pive, keď sa človek rozhodne, tak ako každý na to prikývne, že samozrejme idem na Mont Blanc, ako čo by nie. Ale potom už keď ide sa do tuhého, tak mnoho ľudí od toho odskočí a napokon to aj tak dopadlo, že ak si dobre pamätám, sme sa pobrali piati. Išli sme po vlastnej osi, lebo zase je človek na takéto hory má dve možnosti. V súčasnej dobe sú agentúry, alebo teda cestovné kancelárie, ktoré ponúkajú výstupy na rôzne hory Európy, sveta. Dokonca však vieme, že komerčné výstupy sa robí aj na Everest. Ale my sme samozrejme chceli ísť takou citlivou cestou. My sme si to sami zorganizovali. Ja som to zobral na seba organizačne. Čiže išli sme tam malým mikrobusom a ja keď idem na nejaký kopec, tak väčšinou sa snažím vystupovať na nie tou najnormálnejšou cestou, najjednoduchšou, kde ide každý komerčný alebo každý bežný turista. Ale sme si vyhliadli v podstate jednu z tých atraktívnejších a ťažších ciest z Talianska, kde v podstate sme sa rozhodli, že skúsime prekročiť Mont Blanc. A v podstate počasie nám aj prijalo. Samozrejme výstupu na takýto kopec predchádza určitá aklimatizácia, lebo je to vysoký kopec, nedá sa tam len tak vybehnúť, jak na Slavkovský štít a človek zíde dole bez újmy na zdraví. Hoci môže sa to stať, ako rýchli besti to robia, že vybehne za pár hodín, jednoducho to telo ešte nezareaguje na tú výšku a dá to, ale pri bežnom výstupe to takto nefunguje, začne ťa bolieť hlava, začne to telo úplne slabnúť, môže nastaviť embolia, rôzne obťaže a samozrejme preto sa robí tá aklimatizácia, aby človek sa tomu vyhol. Čiže my sme tam aklimatizovali v Národnom parku Gran Paradiso, čo je na talianskej strane, tam sme vystúpili na nejaké 3000-ovky a potom sme išli vlastne pod Mont Blanc do obce, respektíve do mesta Courmayeur, čo je také horolezecké mestečko na úpetí Mont Blancu. Človek tam prvýkrát sa pozrie na tú obrovskú horu, na tie obrovské vysiace ľadovce a vtedy si povie, že prebože, čo to bol za nápad ísť na Mont Blanc, že to ako jednoducho nie je až také jednoduché. No ale boli sme na to dostatočne pripravení, aj fyzicky sme sa pripravovali v Tatrách, ako v podstate aj tá psychická príprava prebehla celkom dobre. No a napokon sa nám to podarilo dať, keď sme nastúpili na ľadovec, ktorý je pokrytý z tej talianskej strany vlastne súťou, veľkými kameňmi, čiže aj nevidíš, že ideš po ľade. Volá sa to, tuším, Gonella. A vlastne nad tým ľadovcom je potom aj chata po takej ferrate, ktorá sa volá Gonella. To je miesto, kde sa spí a potom veľmi skoro v noci o druhej sa vyráža na Mont Blanc. Ale my sme mali trošku problém v tom, že sme chceli prekročiť tú horu a mali sme vlastne všetko so sebou, čiže sme mali 20-kilové ruksaky a tam sme trošku to prepískli, lebo nás to veľmi vyčerpalo. Ten výstup trval strašne dlho a v podstate vždy sa hovorí, že na takýto vrchol je najlepšie vystúpiť ešte do obeda, alebo potom prídu búrky. No a na nešťastie tak to aj dopadlo, že my sme prišli v podstate na najvyššie položenú útulňu v Európe, na Valot. Tam sme nechali nejaké veci a odtiaľ sme začali vystupovať, lenže už to bolo o jednej. No a v podstate už keď sme vystupovali na samotný vrchol, tak bolo vidno od Francúzska, že približujú sa mraky, že sa zaťahuje. Už sme tušili, že asi to nedopadne celkom dobre, teda podľa našich predstav. Došli sme na vrchol, tam sme urobili vrcholovú fotku, ktorú som mohol urobiť kdekoľvek, aj na Slovensku, niekde aj na nejakom poli v hmle, lebo v podstate tam nebolo vidno nič z toho, že stojím na Mont Blancu.
Tú fotku si dobre pamätám.
Čiže tam rýchlo sme sa pobalili, sme sa pobrali dole, no ale nižšie, možno 300 metrov od vrcholu, už tak zúrila búrka, začal padať dážď, ktorý nás primrzal. Ja som mal horolezecké okuliare, ktoré za pár sekúnd boli proste hrubé hrubé centimeter, ako na to primrzalo. A napokon sme dopadli tak, že sme tam stali vlastne ako takí nešťastníci v tej búrke, úplne zablúdení a sme sa spoliehali na to, že to počasie sa zlepší. No ale potom nejakým zázrakom som zbadal, že ako sa tam pokračuje a sme v podstate prekročili taký prach, sme sa pozreli dole, už bolo vidno valot, no a vtedy nejakým čarovným prútikom, ako keby niekto rozohnal tie mraky, všetko odstúpilo a zrazu bolo dobré počasie, takže vlastne tak sme z toho šťastne vyviazli. No ale čo by to bol za výstup, keby človek len tak vybehol, nemal by o čom rozprávať, takže v podstate tak aj ten príbeh spestruje, skrášľuje, takže v podstate tak inak sa na to spomína.
No, zvládli ste to aj preto, lebo ste boli na to pripravení a ja sa chcem ešte opýtať, že čo si vlastne na takéto dobrodružstvo človek zbalí, ako sa vlastne fyzicky na to pripraví.
No tým, že my sme išli v podstate tou ťažšou cestou, ako som hovoril, tak je to v podstate taký horodecký výstup, kde človek potrebuje ovládať lezeckú techniku. Nestačí, že si zbalím len nejaké karabinky, že sa rozhodnem pri pive, že pôjdem na Mont Blanc, v živote som to nepoužil. Takže vlastne to všetko, čo bereš so sebou, musíš vedieť používať. Čiže také veci ako mačky, cepín, to musíš ovládať dokonale. Ak by si padol, ako to ovládaš, že proste sa otočíš na brucho, prilahneš cepín, proste zabrzdíš sa. Takže tieto veci človek musí mať zvládnuté. Potrebuješ mať lano, lebo na niektorých úsekoch samozrejme sa istí, hlavne ak sme vystúpili na hrebeň, ktorý viedol vlastne od tej chaty Gonella smerom na Mont Blanc, je to ostrý hrebeň jak britva, v podstate na jednej strane máš 1000 metrov, na druhej strane možno 1100, takže keď tam človek padne, tak ten druhý musí mať odvahu skočiť na opačnú stranu, aby v podstate vyvážil ten pad. V realito vždy človek na tým rozmýšľa, že by to tak fungovalo. Našťastie sme to nevyskúšali. A tak nadiam sa, že asi by sme mali odvahu, že by sme to spravili. Takže to lano je nevyhnutné. Samozrejme, horozecká príľba, to je nevyhnutná vec. Vždy, keď človek vystupuje do skalnatého terénu, stromého terénu, to treba mať so sebou, lebo nikdy nevieš, kto niečo shodí nad tebou. Niekomu vypadne karabinka, keď ti to padne rovno na hlavu, tak to môže znamenať smrť. Čiže rukavice, teplé oblečenie, horozecké topánky, ktoré sú dostatočne teplé, zateplené, vhodné ponožky. Ľudia niekedy podcenia presne ponožky a ponožky sú veľmi dôležité. Ako aj Forestovi Gumpovi povedal poručík Dan, presne Forestovi Gumpovi, že ponožky sú dôležité, takže áno. A treba mať v podstate dostatočnú fyzickú odolnosť a vlastne treba sa do takýchto projektov dávať s veľkým odhodlaním a s dobrou náladou.
To je dobré, že si to spomenul. Aká dôležitá je skupina, s ktorou ideš, alebo teda tá partia?
No, skupina je alfa omega. To konkrétne vlastne tu pri tejto akcii som vlastne prišiel na to, že ľudia sú v podstate najdôležitejší a že ja v budúcnosti chcem vystupovať do hôr len s takými ľuďmi, ktorí sú schopní mi poskytnúť to isté, čo by som im bol poskytol, ja keby sa im niečo stalo. A keď si spomeniem spätne na túto akciu, tak možno z tých 5 ľudí asi jeden tam bol taký, ktorý by bol schopný mi poskytnúť pomoc, tak jak aj ja im. A odvtedy sa snažím držať vlastne tieto zásady a teraz našťastie aj mám takú partiu, s ktorými chodím do hôr.
Takže dobrá skupina, dobrý tím je dôležitý aj na karpatskú vandrovku.
Určite, ako tam to začína, je možné, že presne tými, ktoré absolvujú karpatskú vandrovku, vzniknú tam také priateľstva, že niekedy v budúcnosti budú mať väčšie ambície a možno niekde vystúpi aj vyššie. Takže určite ten tím je veľmi dôležitý.
My z Karpatskej nadácie ti želáme, aby si tie hory mohol objavovať a navštevovať ešte veľa, veľa krát a tešíme sa na všetky ďalšie príbehy a tiež na spoluprácu. Poslucháčom a divákom prezradím, že ten tím, ktorý na Karpatskej vandrovke vyzbiera najviac finančných prostriedkov, bude mať sprievodcu v tvojej osobe a vlastne bude si môcť vypočuť tie tvoje príbehy a tie tvoje skúsenosti priamo z toho lesa a z toho hrebenia na vlastné uši, keďže viem, že ty si človek, ktorý poznáš všetky vtáky po hlase, podľa spevu a takisto si vieš všimnúť v tej prírode také živočichy a také miesta, ktoré si iný človek možno, že nevšimne, tak si myslím, že sa za to oplatí určite zabojovať. Tebe veľmi pekne ďakujeme a ďakujeme ti hlavne za to, že si na tieto aktivity stále nájdeš dostatok času a že nám takto dobrovoľnícky pomáhaš.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do toho podcastu a Karpatskej nadácii a Karpatskej vandrovke želám ešte mnoho úspešných rokov. No a účastníkom tohto ročnej Karpatskej vandrovky želám hlavne to, aby bolo dobré počasie a že by si to maximálne užili.
Ďakujeme pekne. Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť cez www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Pomôžete tak vytvárať z východu miesto, kde sa oplatí žiť.